Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза. Я Іваницький Сергій, радий вітати отця Юрія Зілінського з циклом програм нової стратегії євангелізації. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, Христос воскрес. Вітаю всіх вас,
дорогі слухачі.
І всіх вас, хто слухає нас по хвилях інтернету. Насправді, світ змінюється навкруги нас, і церква, якої ми є членами, потребує постійно відновлення, відродження і нових свіжих проєктів євангелізаційних. Так як Дух Святий рухається просто і пробуджує на нові ідеї, я продовжую ці теми нової стратегії євангелізації в нашій католицькій церкві. І хотів би дещо теж сказати про деякі моменти, які я помітив у наших відлучених від єдності братів-протестантів, щоб принаймні ми могли без осудження, звичайно, бо я їх шаную, я з ними не один раз молився, і де чого я міг навчитися теж, бо один Дух Божий, правда, оживляє цю велику спільноту християн у світі, 2,5 мільярда християн. Навіть скажу вам так, вже дуже приватно, що завтра збираюся їхати в Київ на міжнародну конференцію, яка називається «Європа наповнена славою Божою» або «Яка наповниться славою Божою» в Палацу спорту. Дійсно, 4 чудових дні зустрічі живого Бога, побачення церкви, яка добре зорганізована, яка дійсно з радістю не тільки слухає Слова Божого, але теж прославляє Бога і зцілюється, звільняється з різних рабств. Тут передо мною анонси. Це є теж якась пропозиція для всіх християн, звичайно, бо я ціную статус мого народження в католицькій церкві, з католицьких батьків, став священником, не збираюся покидати свого покликання. Натомість хочу дивитися на інших теж, не в такому дусі заздрощів, чи осудження, чи суперництва, але власне з такою радістю, що Бог провадить кожного окремою дорогою. Там написано в цьому анонсі, що сьогодні наша країна, як і вся Європа, потребує явному прояві слави Божої, яка приносить мир, радість людям, надію на зміни, якусь повноту від Господа. Ми там будемо разом переживати реальну Божу присутність і славу Божу, щоб нести її потім у свої міста, у свої країни чи в свої парафії, в свої середовища. Думаю, що так може бути, там може бути добрий заряд і добрі натхнення, зокрема для аніматорів, для лідерів, але теж і для звичайних прихожан, щоб оновити свої стосунки з Ісусом Христом і Святим Духом, і таким чином знати Слово Боже, знати Божі заповіді, виконувати і таким чином досвідчувати любові Отця Небесного нашого Папи, нашого Тата. І в цьому році ми очікуємо більшого виливу Його слави і чудес, які повинні, і так було з самого початку, які супроводжували проповідь Слова Божого. Така була стратегія євангелізації. В нашій церкві читаємо про перший Єрусалимський собор, коли то була незгода між Павлом і Варнавою, євангелістами, а ієрархію первісної церкви, чи можна сказати, може, не ієрархію, але деякими християнами, зокрема зі спільноти фарисейської, які прийняли хрещення, обрізувати язичників і примушувати їх прийняти закон Старого Завіту, чи просто дати їм свободу. І тут, на цьому 15 глава Діяння апостолів, власне, розглядають старші апостоли, розглядають, кожен може висловити свою думку, і звільняють язичників від цих, ну, можна сказати, яких дуже неакуратних і болючих умов введення в християнську родину. Тому Європа наповнюється славою Божою. Я дуже про це прошу Бога. Так як тут передо мною, я вам колись давно вже говорив про це, пригадуючи, який є великий занепад християнської віри в Західній Європі. В Нідерландах більше атеїстів і агностиків, ніж людей зараз, які визнають яку-небудь віру. Тут просто десь половина атеїстів, на жаль, в Норвегії 43%, в Швеції 42%. В такій колись католицькій Бельгії до християнства зараз признається десь приблизно 55% атеїстів і людей, які не визнають християнства, 38-40%. А в Іспанії найбільша швидкість занепаду християнського духа. В Польщі теж тут починає переживати скрутний період своєї історії, так як я зараз слідкую трошки за католицькими сайтами інформаційними, то дуже великий антиклерикалізм, публічні атаки навіть на єпископів, скандалі педофільські. А про це не буду говорити. Церква буде очищуватися, я цю церкву люблю. І радію, що можу іноді і поїхати в Польщу з проповіддю Слова Божого, бо думаю, що така дуже традиційна і формальна віра, вона є занадто слабенька зараз і не може подивитися у вічі цим ідеологіям нехристиянським, неомарксистовським, які атакують християнський дух Євангеліє. Тому віруючи об'єднуються і насправді я вірую в краще майбутнє. Дізнався в понеділок, коли слухав нового президента України, що українців у світі є 65 мільйонів. Значить, одна третя на еміграції. Одна третя на 20, може більше 20 мільйонів. І дійсно, я поляк, але приїхав на Україну будувати структури церкви, приїхав 23 роки тому назад. І почуваю себе, насправді, це моя друга батьківщина, і українська мова стала моєю другою рідною мовою. Хочу дійсно, що вмію, що можу, жертвою, молитвою підтримувати наших єпископів в нелегкій праці і в великих відповідальностях за діло євангелізації, власне. Що ж, я хотів би, бо тут такий, можна сказати, вступ, сам потребую, чому я йду в Київ, сам потребую духовної віднови, сам потребую навернення, щоб не бути з числа тих, що нарікають, з числа тих, хто нищить свою церкву. Передо мною, наприклад, є тут таке, кудись в інтернеті знайшов, як, з одного боку, як можна нищити свою церкву, а як можна будувати, як можна укріпляти. І так, то перечислю просто коротенько, щоб ми могли потім порозмовляти на цю тему. Нищити можна таким чином. Перше висловлення то буде, як нищити, а потім як будувати. Не приходь на богослужіння і на різні зустрічі парафіальних груп. Не приходь на службу Божу, то будеш нищити. А як, щоб будувати, дійсно, в цій стратегії, не пропускай служб, не пропускай цих скликань, зустрічей, які, можливо, ти є в якійсь парафіальній групі. Далі, якщо приходиш, то запізнюйся. Правда? Таке друге, сатана підказує, запізнюйся постійно. І приходи з таким поганим настроєм. І запитуй, так, що мене тут сьогодні нового скажуть, правда? А тепер щось протилежне хотів би вам сказати. Бо це віднова парафії, віднова церкви починається від нас, від мене особисто. Приходь завжди своєчасно, навіть раніше. Не виходь, коли виключай мобільний, не виходь під час слова. Читання Слова Божого, так як недавно я мав такі випадки, на проповіді це явно сказав, бо один чоловік просто вийшов під час першого читання, на моїх очах за дверима порозмовляв і вернувся. Я говорю, а Євангеліє було в цю неділю, останню у нас, що, як коли Юда Іскаріотський вийшов, Ісус продовжував говорити, розмовляти зі своїми учнями і щось дуже важливе їм говорив про свою любов, про страждання і давав їм заповідь взаємної любові. Юда цього вже не почув, чогось важливого. Приходи завжди раніше і в доброму настрої і запитуй, що я можу ще зробити для тебе, Господи. Як я можу тобі ще послужити? А не що ви мені ще скажете? Але ж, далі приймай ефективно, тобто активно участь в службі. Протестанти би сказали так, наприклад. Я буду трошки ділитися тим, що я знаю про них. Сідай впереді, не ховайся десь там позаду. Прославляй Бога від щирого серця. Це для всіх, звичайно. Протестанти ще під час проповідей конспектують. Там проповіді є набагато довші. Конспектують і часто приносять на службу свою Біблію, щоб деякі, бо пастора говорять часто, відкрийте зараз це слово, переконайтеся, давайте, погляньте, давайте прочитаємо. Зовсім інший спосіб проповідування. Просто. Чому я про це говорю? Бо тому що, дійсно, у нас на Україні католицька церква, римо-католицька церква не дуже розвивається, де йдеться про численність, натомість протестантські спільноти, вони зростають. Все ж таке вони зростають. І я говорив, що мені подобається така стратегія, яка здобуває, досягає невіруючих для Царства Небесного. Коли ми приводимо до Ісуса нових людей і ведемо їх до покаяння, етап євангелізації, каригматичної евангелізації. Потім, коли цих людей вирощуємо. Ми маємо свій добрий метод, але можна було би його вдосконалити ще. Етап катехізації, вирощування людей, які вже прийшли до парафії, і щоб вони потім не відходили з церкви, є теж спеціальні способи берегти людей, щоб не покидали церкви і не покидали віри в Ісуса Христа. Бо сьогодні, ну, на жаль, спостерігається такий процес відходу. Тут, наприклад, у нас бракує, щоб будувати церкву, бракує такої уваги і ділення тим на малих групах парафіальних, тим, що ми в останню, наприклад, неділю почули на проповіді. Священник проповідував нам слово. І протестанти часто обговорюють проповідь свого пастора на домашній групі. І новонаверненим дають спеціальних таких лідерів, які піклуються про них. Душепопечительство це називається. Щоб які могли би їм, які більш мають духовної освіти і особливості духовного досвіду, які могли би з Божою мудрістю відповісти на різні запитання. Цього нам треба. Я на катехезі для кандидатів до миропомазання говорив, показуючи катехізм католицької церкви і таку маленьку брошурку про віру, ясно і коротко, нашого настоятеля з Вінниці, брата Константина Морозова. Вони, деякі з них, великі очі робили і сказали, ну, у нас нема цієї книжки, ні однієї, ні цієї брошурки. Ну, я розумію, що... Я говорю, а де ж ваші зошити, щоб щось записати, щоб потім попрацювати вдома, трошки задуматися над тим. Я говорив про чесноти Божі і про кардинальні головні чесноти. І це була велика тема, яку мені доручив настоятель. Насправді, тут цього нам бракує. Цього нам бракує. Далі, хотів би сказати, що так як читаю про католиків, наприклад, в Південній Америці, така стаття передо мною зараз, що там, на жаль, католики просто йдуть часто на компроміс, різні компроміси зі світом, і не люблять, не хочуть дуже ділитися своєю вірою. Може, бояться, можливо, тому що не зустріли живого Бога. Не зустріли його. Їх життя, може, не міняється, тому що не зустрічають живого Бога. Не знають, що невіруючим сказати. Або взагалі дуже рідко говорять про Ісуса. Про Ісуса. Там, наприклад, в Бразилії я прочитав, що аж десь приблизно 43% протестантів принаймні раз у тиждень проголошує Ісуса Христа невіруючим. У католіків цей відсоток в Бразилії є 14%. Ну і так є подібна ситуація в інших державах. Вплив віри на щоденне життя католіків є набагато менший. Не тільки там, в Америці, але зокрема в Західній Європі, а як, можна запитати, як на Україні. Власне, напевно, той відсоток у спільнотах протестантів, які мають іншу стратегію евангелізації, є більший. Динамізм якийсь спостерігається більший. В Бразилії, наприклад, 60%, а католіків 23%. Тільки 23. Протестантів молиться щодня, регулярно відвідує богослужіння, говорить, що віра в Ісуса Христа і Слово Боже є чимось дуже важливим в їхньому житті. У католіків це 1/4, десь приблизно. Так що тут просто є занепад віри. І тут... Чого людина шукає? Людина шукає особистого контакту з Богом. людина шукає задоволення з культу Бога, з поклоніння, щоб це відбувалося якось в такому дусі теж радості, не тільки в рамках літургії. Більший натиск на моральність. Зараз ці бруди виявляються і в Західній Європі, і у світі. Католицька церква очищується. Папа Римський, і вже Іоанн Павло ІІ перепрошував, і Бенедикт, і Франциск. Насправді борються зараз з великими моральними проблемами в лоні самої і нашої церкви. Так що церква наша потребує очищення, але йдеться про те, щоб не покидати церкви, тому що за цю церкву Ісус віддав своє життя. І насправді Бог має план для кожної помісної церкви, для кожної дієцезії, для кожної парафії, посилаючи таких чи ні, конкретних священників з конкретними харизмами Духа Святого. Спільнота буде зростати, оскільки вона буде придержуватися того, що написано в Діяннях апостолів, друга глава, що віруючі були укупі і все мали спільним. Щодня вони однодушно перебували в храмі, ламали по домах хліб, тобто Євхаристія, споживали харчі з радістю і в простоті серця, хвалили Бога, втішалися любов'ю всього народу, і Господь додавав до церкви тих, що спасалися. І вони постійно перебували в апостольській науці та спільності, на ламанні хліба і молитвах. То є власне ця зразок євангелізаційної стратегії. Тут можна було би говорити, передо мною є книжка Хозе Прадо Флориса «Ідіть, евангелізуйте охрещених». Видавництво цих Васильян Місіонер, Львів, 97-й рік. Дійсно, переклали цю книжку з іспанської мови. І спільнота навчання, перебування в навчанні апостолів, особистій молитві, літургійній молитвах, молитвах різних груп парафіальних, на Євхаристії, яка є джерелом і вершиною євангелізації, яка є, можна сказати, тою метою, щоб жити повнотою. Хрещення, як ми навчаємо, є джерелом християнського життя, початком. Миропомазання дає нам необхідну силу Духа Святого, а Євхаристія відживляє нас постійно, є апогеєм цього життя. Тому богослуження Господньої вечері, служба Божа, як ми називаємо, спомин страстей Господніх, уприсутнення Христової страстей і Христового воскресіння і зчастя Духа Святого, то має бути дійсно таким пережиттям цієї Пасхи Ісуса і зустрічі з Ним. Я це підкреслюю, коли стаю за вівтарем і стараюся, щоб там був елемент керигматичний, тобто перше провіщення, яке ми чуємо в діяння про це перше провіщення, чи можеш прочитати про Ісуса Спаса, про Духа Святого, друга глава діянь, п'ята глава, там тринадцята глава, і ще в деяких інших моментах апостольських проповідей. Євангеліє Святого Духа. Нам треба нам заглиблюватися в це апостольське вчення і шукати собі підтримки духовної в якійсь парафіальній групі. Насправді, я би хотів ще під час цієї катехези на завершення дещо прочитати з таке порівняння з нашого життя з життям, наприклад, власне, протестантів. Бо іноді приходять до мене люди і запитують, а як там у протестантів, а як, що там? А я говорю, ну, я вдоволений, що я є католиком, я їх люблю, я їх ціную, я бачу їхню роботу, організацію, місіонерське таке, місіонерський запал, такі самопожертвування в цьому плані. І я чую, що Господь діє. Там, наприклад, нас можете собі порівняти, як і в ваших парафіях, але служіння від дітей до старших, до бабушок, дідусів організується для різних груп осіб. І далі там більшу роль мають теж мир'яни, не тільки духовенство, пастора, діакони, лідери, відповідальні за різні групи, але теж дійсно кожен почуває себе більше відповідальним за проголошення Євангелії у світі. То є наше завдання в нашій стратегії. Далі під час поклоніння, прославлення Бога, ну, є просто інак. Так як нема там, крім літургії, Слова Божого, нема звершення літургії Євхаристії, нема звершення таїнства сповіді, то, звичайно, є звершення інших способів прославлення Бога і поклоніння. Дух братерства, дух взаємної любові – це відчувається, дійсно. Там, напевно, пастора стараються пізнавати всіх своїх прихожан і запрошують їх на духовні розмови, щоб дізнатися, якими проблемами живуть люди, які приходять. Наприклад, там така спільнота, 1000 осіб, то я знаю, що вони беруть, запрошують собі на такі розмови і дійсно, ну, знають дуже добре свою паству. Думаю, що у нас потрібен, для нас занадто швидко міняються настоятелі, щоб пізнати коляда, душпастерський візит і так далі. Схема служіння, наприклад, у протестантів може бути такого харизматичного напрямку, бо я більш про це хочу поділитися. Ну, там є і прославлення, і поклоніння Богові піснями, потім і пожертвування, вони набагато більше і краще за нас, католіки, вміють обґрунтувати, чому ти маєш жертвувати, чи навіть вимагають цієї десятини, а навіть більше. У нас, в принципі, у католиків теж це є. Тільки молитва до Святого Духа і спонтанно, і на мовах, і довга проповідь, може тривати і годину, і півтори години, з прославленням, зі свідченнями, з проголошенням керигми. Завжди обов'язково є покликання людей, зокрема тих, які вперше прийшли до покаяння, до віри в Ісуса Христа, до або тих, хто просто втратив живі особисті відносини з Богом. Покаяльна молитва є обов'язкова, але і це не є така коротенька, як у нас на службі, там, що відбувається з проголошенням керигми, і потім часто записують. Я пам'ятаю, як в Дніпрі колись був на таких проповідях одного баптисти. Дійсно, вони потім записують новонаварнених, пропонують їм зустріч в конкретних районах міста, направляють їх, дають їм духовне піклування. Просто і дуже багато, якщо це харизмати, моляться на мовах, чого у католіків нема найчастіше. Я тут просто дуже спрощую, то зразу вибачаюсь, я тут спрощую те, що я говорю. Життя є набагато складніше і багатіше, ніж я зараз тут говорю. Але акцент дуже великий у протестантів я помітив на побудову цих власне відносин з Богом. І щоб чути голос Божий, щоб читати, проголошувати Слово Боже, проголошувати Божі обіцянки. Навіть говориться, що як ти молишся, то просто шукай собі в Біблії таких Божих обіцянок, які ти можеш процитувати Богові, бо він є вірний своєму слову, які стосуються твоїх нужд. І просто вір, уповай, що Бог дасть відповідь. Далі, що я ще хотів би, бо вже ще пару слів скажу щодо посту, наприклад. Я знаю, що практика посту є так, як Дух Святий надихне ведучих спільноти пасторів, духовенство. Це може бути, наприклад, перед важливими там виборами там президента, чи під час якоїсь війни, чи якісь стихії, чи якісь загроз, чи як і якась дуже важлива справа, щоб вирішити у конкретній спільноті. Віруючі прихожани можуть бути покликані поститися на хліб і воді, або хоча б випити чай, сік, сухари. День, два, три дня посту. Це не проблема такого стислого посту для більшості протестантів. Вони входять. Ісус каже, що деякі види злих духів виганяються тільки не тільки молитва, але молитва з постом є потрібна, бо сильних треба таким способом виганяти. Далі дуже набагато більше активних. Я, коли я не є на якісь конференції, спеціально спостерігаю за людьми, як вони себе ведуть під час молитов, під час співу різних пісень, прославлення чи поклоніння. Я спостерігаю. Для мене це є теж чудовий досвід церкви присутності Бога. Я бачу, що вони активні, що я бачу бабушок, які активно прославляють. Дуже багато підкреслюється там, в цих спільнотах некатолицьких, на роль откровенні, особистих откровенні. Як ти читаєш Слово Боже, молишся, очікуєш, щоб Дух Святий тобі щось сказав, чиниш Духа Святого вчителем своїм, бо він любить, коли ми запитуємо його, то отримуєш просто відповідь. Ну і тут набагато я, може, закінчу, бо дійсно вже хотів би вам дати теж шанс трошки позвонити, поділитися своїм особистим досвідом, вже запитати про щось, будь ласка.
Дорогі слухачі, отож, чергова катехеза з циклу стратегії нової євангелізації доходить до свого завершення. Нас залишається буквально 4 хвилинки. Будь ласка, приєднуйтеся, очікуємо на ваші дзвіночки 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Отже, я би хотів запитати, а в деяких країнах є такий експеримент, не знаю, наскільки є він в Україні, не зустрічав, тому так і говорю. Щоб євангелізувати до дітей, скажімо так, безпритульних, самотніх, залежних, їх мовою. Тобто вони буквально перекладають Євангелія на певний суржик. Так, на суржик, на певні такі слова, які дотичні до тих дітей. Так, ну, ось така у них, ну, скажімо так, техніка доводження євангельських слів до сердець цих дітей, які в певному середовищі виросли. А ви як вважаєте, таке потрібно робити, щоб ось так Біблію цитувати за допомогою певних таких слів, характерних в певних колах?
Ну, треба достосувати мову, напевно, треба достосувати до слухачів. Я уважно під час проповіді, наприклад, дивлюся на людей. Кого я маю перед собою? Я люблю, наприклад, під час своїх проповідей там навіть запитати, як маю там 50 чоловік різного віку, запитати про щось, або подивитися на тих прислугов, які дітей, які служать біля вівтаря. Останніми часи я покликав до дітей, які прийняли перше причастя 12 травня. І було Євангеліє заповіді Божі. Я запитав, а ви знаєте? Я перевірю це в захристі перед виходом до служби. А вони майже все чудово знали. І під час служби всім вони розповіли, наприклад, це є мова цих дітей, вони ці заповіді Божі вивчали. Я був ніс теж, я, наприклад, з такими дітьми займаюся трошки тут в реп-центрі в Старокостянтинові, бо є одна мамуся, яка має двоє дітей, яку я готую зараз до сповіді і причастя. Одна дитина ще не охрещена, але з цими дітьми треба мати зв'язок якийсь такий, простий. І хлопець був, коли я читав конференцію. Напевно, це така проблемна сім'я, правда, з якою мати не має, вони не знають свого батька добре. Тому треба то дуже потребують такої досвідчити любові. Я теж ніс тюремне служіння в Вінниці, і теж треба було достосувати проповідь Євангелія до менталітету, до рівня цих осіб. Іноді зустрічаєш особи з високим рівнем інтелекту, правда? Так само в реп-центрі я теж таких зустрічав, що хтось там навіть в Богословському інституті вивчав, потім увійшов якийсь там азарт, наприклад, чи якусь іншу залежність і задавав мені такі питання, де треба було мені згадати вивчення Богослов'я і Біблії в духовній семінарії. Я є тільки за, щоб такі служення виникали. Я зараз читав про таке нове служіння, яке є для жінок, наприклад. Для жінок на Україні з'явилося. І це мене тільки радує, що католики навіть з-за кордону приносять нам такі нові способи праці з окремими групами. То з жінками, то є чоловіче для батьків, для чоловіків служіння. Я тільки з цього радію.
Ну що ж, отже, на цій ноті ми завершуємо катехезу. Дорогі слухачі, з нами був отець Юрій Зєлінський, капуцин з катехезою з циклу програм «Стратегія нової евангелізації». Скоро дуже з'явиться ця програма на сайті. Ну, а ми дякуємо отцю Юрію за цю програму. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава Богу!